Hvala lepa in dobro dan. Danes je v Sloveniji, pa tudi v celi Evropi, moderno biti proti raku. Nihče si ne upa nič pozitivnega povedati, da je v tem sporazumu. Pravzaprav, glasovi kar tekmujejo, kdo bo bolj oster in da je treba sporazum zavrniti in da čim prej ga zavrnemo, tam bolje. Pa bo problem rešen. Jaz se pa sprašujem, a je to res? A je to res, da bo problem rešen, če akto hitro zavrnemo? In če je to model delovanja slovenske in evropske družbe, da če nam nekaj ni všeč, tisto stvar potrubamo, ne govorimo pa, kaj potrebujemo, potem se nam slabo piše in Evropi se zdaj že slabo piše. In jaz danes se resnično pogrešno razpravo, kjer bi govorili na ta način, da bi povedali, kaj je vlasti dobrega in sprejemljivega in kaj je tisto, kar vas moti. Počakati na to, da bo ta sporazum vse globalno, vse obsežen, da bodo vse države notri, mislim, da je čisto nerealno. To je tako, kot bi rekli, da tega sporazuma ne bo. Konec koncev se Evropska unija na nekem drugem področju podobno trudi kot pri zaščiti intelektualne lastnine. Naj vas spomnim na področje podnebnih sprememb, kjer nas nevladne organizacije prav silijo v to, da sprejemamo samo iniciativno v Evropski uniji zaveze, priprave, da ne bomo pač vodilni v svetu. In jaz mislim, da tukaj moramo pač zavzeti neko stališče, kako bo Evropska družba v celoti delovala na izzive, ki so globalni. Jaz bi rada upozorila, da je Evropska unija četrta po inovativnosti v svetu. ZDA, Japonska in pa Koreja so pred nami. Kitajska potem precej za nami, ampak nas dohiteva. Ampak še vedno je to področje, kjer mi imamo prednost, konkurenčno prednost pred mnogimi drugimi državami na svetu. Danes nihče ni upal povedati, da Evropska unija na leto zgubi 8 milijard zaradi tega, ker nimamo urejenega tega vprašanja. To so ogromne številke in v času finančne krize, ko je v Evropi toliko in toliko novih brezposelnih delavcev, jaz mislim, da se ne smemo obnašati ignorantsko do tega vprašanja. Ampak opozarjam vas, jaz ne govorim o akti. In še naslednje vprašanje varnosti. Jaz, če kupim zdravilo doma ali pa v kateri od tretjih držav, če sem na dopustu, bi rada vedela, ali tisto zdravilo res pa tisto, kar piše na škafici ali ni. In zato je to vprašanje tudi vprašanje varnosti. Zdaj, jaz vidim, da naša družba kot ustvarjalci, da potrebujemo zaščito intelektualne lastnine, da kot potrošniki potrebujemo varnost, da kupujemo resnične izdelke, kot je označeno na njihovih deklaracijah, da potrebujemo spodbude za ustvarjalnost in delovna mesta, tudi s tem, da to svojo ustvarjalnost ustrezno nagradimo in zaščitimo. Hkrati pa bom vedno zagovarjala zaščito človekovih pravic in zasebnost. Svobodno rabo interneta brez nadzora s posegi v človekovo zasebnost. In to, da nas nihče ne sme neupravičeno odklopiti z interneta. In zaradi tega me zanima, ne samo kot političarko, pa na koncu tudi kot mati, kot gospodinja, kot nekoga, ki je vedno uporabila internet. Kaj je v resnici akta? Kaj prinaša, kaj so njene dobre in slabe strani? Zanima me, ali so grožnje v tem, da bo nekdo nadzira vsak moj pritisk na računalniško ali telefonsko tipko resnične, ali so le proti mišije? Zanima me, konec koncev, komu verjeti, glede na to, da imamo tako različne informacije. Ali je bolje pripraviti nov sporazum ali dva sporazuma, kjer bo eden klasičko, kjer bo eden obravnaval to internetno problematiko, drugi pa vse ostalo. Zanima me, kaj to zapravo mislite, da potrebujemo v prihodnosti? Vsebinsko je dovolj samo ta 27. člen dati nekam drugama oziroma ga spremeniti, ali so tudi drugi problemi? Postopkovno pa zagotovo v politiki potrebujemo več odgovornosti. Odgovornosti na vseh nivojih, evropskem, tudi slovenskem. Konec koncev, mislim, da moram javno in jasno poudariti. Komisar, ki je bil zadolžen za to problematiko, je liberalec. In zdaj se ukvarjamo s strategijo vprašanja. Tudi v skupini evropskih ljudskih strank smo ta teden imeli precej dolgo debato o Dejali smo pa, da ne glede na to, da je Evropska komisija dala jasno stališče o akti, da je vendar še veliko, veliko vprašanj, niso jasni odgovori in da potrebujemo jasno strokovno avtoriteto, da pove, kaj so tisti odgovori. Zato da se nadivamo k temu, da bi zaostrili Evropsko sodišče za mnenje in tudi samo mislim, da bi to bila